Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំសូពេជ្ជតានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនឲ្យតវ៉ាប្រឆាំងការអំពាវនាវឲ្យអាមេរិកដកសញ្ជាតិពលរដ្ឋខ្មែរដែលគាំទ្របកប្រជាជនការិយាល័យ UNHCR ស្វាស្វែងរកការបកស្រាយពីថៃអំពីការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនខ្មែរជាលើកទី3ហេតុអ្វីចិននិយាយសម្រាប់ពីការបាត់ខ្លួនជើងឯកវាយកូនបាល់ដែលបានចោទប្រកាន់ពីការបៀតបៀនផ្លូវភេទសេតាវិមានថាគម្រោងកសាងពិភពលោកជាថ្មីឲ្យប្រសើរនិងចាប់ផ្ដើមគម្រោង50សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជំរុញពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកតវ៉ានៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាការឆ្លើយតបនឹងវោហារសាស្ត្រដែលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដកសញ្ជាតិពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះអំពាវនាវឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងគណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកចេញមកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងអ្នកដែលជំរុញឲ្យអាមេរិកដកសញ្ជាតិអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណបកកាន់អំណាចលោកហ៊ុនសែនមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះចំចំចំពោះអ្នកដែលបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកគួរពិចារណាដកសញ្ជាតិពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងដែលគ្រប់គ្រងគណបកកាន់អំណាចនៅកម្ពុជាឡើយការថ្លែងដូចនេះពីសំណាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពានឆ្លងទន្លេមេគង្គពីខេត្តកំពង់ចាមមកខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលជាជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនមានតម្លៃប្រមាណ57លានដុល្លារអាមេរិកលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងដោយដកស្រង់សម្ដីរបស់បុគ្គលដែលលោកមានប្រតិកម្មតបតនោះថា
ព្រោះចេះគេយកហេតុផលគេថាចិនជាសត្រូវរបស់អាមេរិកដូច្នេះបើខ្មែរណាទៅគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនគឺក៏ជាសត្រូវរបស់អាមេរិកដែលអាមេរិកត្រូវតែដកសញ្ជាតិដែរព្រោះទៅចេះ
លោកបានបន្តថា
គម្រាមគេអត់តន់បានកាន់អំណាចផងឲ្យទៅគម្រាមគេដកសញ្ជាតិគេដកសញ្ជាតិអាមេរិកជំនួសឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទៅទៀតហើយមនុស្សអីដល់ថ្នាក់ប៉ុណ្ណឹងបើមិនតន់បានកាន់អំណាចវាប្រាច់ការប៉ុណ្ណឹងហើយណែអាមាត់នឹងប្រាច់ការអក្រក់ណាស់ណាអានឹងប្រាច់ការវាប្រាំចេញពីអាមាត់នឹង
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនបានបន្ថែមថាបើសិនបើរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដកសញ្ជាតិពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកអាស្រ័យលើហេតុផលខាងលើមែននោះសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនោះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអនុវត្តសិទ្ធិមូលដ្ឋានដោយធ្វើបាតុកម្មតវ៉ានិងចោទសួរទៅមន្ត្រីសភាអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាខាងលើនេះផងដែរលោកបានថ្លែងថា
បើខ្មែរយើងនៅអាមេរិកដែលជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនងើបឈរឡើងនៅអាមេរិកដើម្បីប្រឆាំងចំទាស់នឹងហើយទៅសួរសមាជិកសភាទៅអរ័យណែកន្លែងវិមានកាពីតូលនោះសួរឬក៏ទៅកន្លែងណាមួយទៅសួរខាងអាមេរិកមើលនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មសួរអាមេរិកមើលដកមែនឬអត់ដកមែនងារៀបប្រវិចមកចេះ
សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលក្នុងនោះក៏មានទូរទស្សន៍បាយ័នដែលគ្រប់គ្រងដោយកូនស្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺសម្ដៅលើលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងដែលកំពុងស្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាស់នយោបាយហើយមិនបានឆ្លប់បញ្ចាំងពីផលប្រយោជន៍ណាមួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេលោកបានបន្តថាជាទូទៅសិទ្ធិមូលដ្ឋានមិនគួរត្រូវមានការបង្កប់បញ្ជាពីអ្នកណាឡើយលោកបានថ្លែងថា
ធម្មតាសិទ្ធិសេរីភាពទាំងអស់ហ្នឹងមិនគបីមានការលើកឡើងដោយអ្នកណាដែលបង្កប់ឬក៏បញ្ជាឲ្យគាត់ទៅពលជាសិទ្ធិសេរីភាពតែពួកគេបានដឹងហើយគេអាចស្វែងយល់ហើយអំពីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេក្នុងស្ថានភាពនីមួយៗទៅតាមដែលប្រទេសដែល ប្រកាន់នៃរបបប្រជាធិបតេយ្យដូចជាការពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តច្បាប់ពីផ្សេងផ្សេងវាមានស្ថានភាពផ្សេងគ្នាក្នុងបរិបាយកាសនយោបាយផ្សេងគ្នាណាបាទ
នៅក្នុងសារអ៊ីមែលឆ្លើយតបនឹង VOA នាថ្ងៃអង្គារនេះអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក Chad Rodemeyer សូមបានធ្វើការអធិប្បាយដោយថាលោកមិនយល់ច្បាស់ពីការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះទេរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណការចាប់ខ្លួនសកម្មជនខ្មែរ3នាក់នៅប្រទេសថៃហើយបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញត្រូវបានរិះគន់ដោយឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនឬហៅកាត់ថា UNHCR ការិយាល័យ UNHCR កំពុងស្វាគមន៍រកការបកស្រាយពីថៃអំពីការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនខ្មែរជាលើកទី3ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារខ្មែរពីបទរួមគំនិតក្បត់លោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនហៅកាត់ថា UNHCR ឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងស្វាស្វែងរកការបកស្រាយពីភាគីថៃក្នុងការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនខ្មែរមកប្រទេសកម្ពុជាវិញជាបន្តបន្ទាប់បើទោះបីពួកគេត្រូវបានទទួលស្គាល់ឋានៈជាជនភៀសខ្លួនរួចហើយនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះ UNHCRបានបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនកម្ពុជាម្នាក់ទៀតដែលជាអ្នកទី3ពីប្រទេសថៃមកកម្ពុជាវិញកាលពីសប្តាហ៍មុន UNHCR បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃកុំបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់និងគោរពតាមកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិ UNHCR ក៏ជំរុញយ៉ាងខ្លាំងឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាគោរពតាមស្តង់ដារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាចចូលទៅសួរសុខទុក្ខជនភៀសខ្លួនបាន UNHCR កំពុងស្វាស្វែងរកការបកស្រាយជាបន្ទាន់ពីអាជ្ញាធរថៃអំពីការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួននេះនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ UNHCR បញ្ជាក់ថាការបញ្ជូននេះបំពានគោលការណ៍នៃការមិនបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនដែលរដ្ឋមានកាតព្វកិច្ចត្រូវគោរពគឺមិនបញ្ជូនឬបណ្តេញប្រជាជនទៅដែនដីដែលជីវិតរបស់ពួកគេឬសេរីភាពនឹងត្រូវបានគម្រាមកំហែង VOA មិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបពីស្ថានទូតថៃប្រចាំនៅកម្ពុជាតាមសារអ៊ីមែលនៅឡើយទេទាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនិងនៅថ្ងៃអង្គារនេះកាលពីថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាអ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីជាអតីតមេឃុំរិស័យក្រោកក្នុងស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្រូវបានអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួនហើយបន្ទាប់មកបញ្ជូនមកកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021លោកឡាញ់ឋានអាយុ35ឆ្នាំបងប្រុសរបស់សកម្មជនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនបញ្ជូននោះថ្លែងថាលោកមានការសោកស្ដាយនិងអាណិតដែលប្អូនស្រីត្រូវបានឃាត់ខ្លួននិងបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញលោកចាត់ទុកការចោទប្រកាន់លើប្អូនស្រីអយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែលោកមិនដឹងថាជួយប្អូនស្រីបានយ៉ាងដូចម្តេច
ខ្ញុំជាបងខ្ញុំមិនចោលគាត់ទេតែមិនដឹងថាជួយគាត់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំវាចាំងទៅនិយាយចាំទៅចាំនឹងថាអូតោះណែអូតោះណៃទេបានតែត្រឹមដឹងថាបងចូលពន្ធនាគារខ្ញុំមានឱកាសចូលសុខថាប៉ុណ្ណា
ចំណាយការពីដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះបុរស២នាក់ដែលម្នាក់ជាសកម្មជនសង្គមនិងម្នាក់ជាសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនហើយបញ្ជូនមកកម្ពុជាដែរសកម្មជនទាំងពីរនាក់នោះរួមមានលោកវឿនវាសនាដែលជាសកម្មជនសង្គមហើយតែងតែរិះគន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីកន្លងទៅលោកបាននិពន្ធកំណាព្យមួយក្រោមចំណងជើងថាហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិចំណាយសកម្មជនម្នាក់ទៀតមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកវឿងសំណាងការចាប់ខ្លួនអ្នកទាំង3ត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាអះអាងថាជាការអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រវេសក្នុងប្រទេសថៃហើយពួកគេជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការកម្ពុជាពីបទរួមគំនិតក្បត់អាជ្ញាធរកម្ពុជាក៏បានអះអាងថាកម្ពុជាមិនបានស្នើសុំភាគីថៃឲ្យចាប់ខ្លួនពួកគេឡើយ បើតាម UNHCR ក្រោយការចាប់ខ្លួនសកម្មជនទី3ដែលទទួលបានសិទ្ធិជ្រកកោន UNHCR ភ្លាមៗបានជូនដំណឹងទៅអាជ្ញាធរអំពីឋានៈនៃជនភៀសខ្លួននោះហើយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃមិនបញ្ជូនសកម្មជននោះមកកម្ពុជាដោយសារបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពនៃជនភៀសខ្លួនប៉ុន្តែស្ត្រីនោះត្រូវបានបញ្ជូនមកកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021អ្នកស្រី Gillian Drix អតីតស្នងការរងទទួលបន្ទុកការពារជនភៀសខ្លួននៃអង្គការសហប្រជាជាតិមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាយើងបារម្ភខ្លាំងណាស់នៃទំនោរនៃការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនដោយបង្ខំមកកម្ពុជាដែលពួកគេប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្លាំងនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយសារព្រឹត្តិការណ៍នេះយើងបារម្ភខ្លាំងអំពីសវត្ថិភាពជនភៀសខ្លួនកម្ពុជាដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយ UNHCR ក្នុងប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកានាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីលោក Phil Robertson បានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញ Twitter ជុំវិញការចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថានេះកាន់តែបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរអន្តោប្រវេសន៍ថៃបានធ្វើរឿងដ៏មិនគួរឲ្យជឿសារជាថ្មីទៀតប្រទេសថៃបានរំលោភបំពានយ៉ាងកំរោលលើការការពារនិងសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនដោយបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនអ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីមកកម្ពុជាបើទោះបីអ្នកស្រីត្រូវបានឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន UNHCR ប្រចាំតំបន់អាស៊ីទទួលស្គាល់ជាជនភៀសខ្លួនក៏ដោយនេះជារឿងហួសហេតុនិងមិនអាចទទួលយកបានជាដាច់ខាតគួរបញ្ជាក់ថាក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ2017សកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនបានរត់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃហើយសកម្មជនខ្លះបានទទួលសិទ្ធិជ្រកកោននយោបាយនៅទីនោះផងដែរកាលពីកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានថ្លែងថាលោកអាចចាប់ខ្លួនសកម្មជនខ្មែរដែលស្នាក់នៅប្រទេសថៃពេលណាក៏បានរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដាំនិង6មេរៀនធំៗដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណ
អ្នកស្រីផឹងស្វ័យជើងឯកវាយកូនបាល់ឬវាយធានីរបស់ចិនដែលបានអះអាងថាអ្នកស្រីបានរងការបៀតបៀនផ្លូវភេទពីអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នោះបានបាត់ខ្លួនមួយរយៈមុនពេលបានបង្ហាញខ្លួនជាថ្មីជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី21ខែវិច្ឆិកាក្នុងអំឡុងពេលបាត់ខ្លួននោះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិរួមទាំងជើងឯកវាយកូនបាល់អន្តរជាតិផងបានទាមទារឲ្យស្វែងរកអ្នកស្រីលោករ៉ាហ្វចេនីងរាយការអំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្វីដែលទំនងជាការបាត់ខ្លួនជើងឯកកីឡាវាយកូនបាល់ឬថេនីសអូឡ িম্প ិកចិនម្នាក់ដែលបានចោទប្រកាន់ថានាងបានរងការបៀតបៀនផ្លូវភេទពីអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃការិយាល័យនយោបាយមជ្ឈមបកហាក់ដូចជាបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលចិនចង់ទប់ស្កាត់រាល់ការគំរាមកំហែងណាមួយដល់ការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននេះបើតាមពួកអ្នកសង្កេតការបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃពុធទី18ខែវិច្ឆិកានេះ ក្រោយការបាត់ខ្លួនមួយរយៈនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអ្នកស្រីផឹងស៊ូយ៉ាបានបង្ហាញខ្លួនជាថ្មីជាសាធារណៈនៅកន្លែងប្រកួតកីឡាយុវជនមួយក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនិងបានប្រាប់មន្ត្រីអូឡាំពិកម្នាក់ថាអ្នកស្រីមានសុវត្ថិភាពហើយមានសុខភាពល្អទេអ្នកស្រីផឹងស៊ូយ៉ាអាយុ35ឆ្នាំជាអតីតអ្នកលេងកីឡាវាយកូនបាល់ម្ខាង2នាក់ប្រចាំអាជីពដែលបានពានរង្វាន់លេខ1របស់ពិភពលោកបាននិយាយតាមសេវាកម្មបណ្ដាញសង្គមចិន Weibo កាលពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាថាអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Zhang Gaoli បានធ្វើការបៀតបែនផ្លូវភេទលើអ្នកស្រីនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA ផ្សាយជាភាសាចិនពួកអាញាធិបតីបានលុបចោលការចុះផ្សាយនេះយ៉ាងឆាប់រហ័សក៏ប៉ុន្តែការពិសារបដាមុនក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានចាប់ផ្ដើមសួរថាតើគេអាចរកអ្នកស្រីផឹងនៅទីណាហើយសមាគមវាយកូនបាល់ថេននីស្ត្រីដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានទាមទារថាការអះអាងរបស់អ្នកស្រីត្រូវតែដោះស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវមានន័យថាការចោទប្រកាន់នោះត្រូវតែស៊ើបអង្កេតឲ្យបានពេញលេញត្រឹមត្រូវមានតម្លាភាពនិងដោយគ្មានការចាប់ពីរដ្ឋសមាគមនេះក៏បានព្រមានដកការប្រកួតចេញពីប្រទេសចិនផងដែររដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីស្តចិនកម្រអត់អោនឲ្យការធ្វើអត្ថាធិប្បាយអវិជ្ជមានអំពីពួកមន្ត្រីខ្លួនណាស់មានសេចក្តីរាយការណ៍ថាពួកអ្នកជំទាស់ដូចជាអ្នកនិពន្ធអ្នកប្រឆាំងនិងអ្នកលូកសិភៅនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារលើថ្នាក់ដឹកនាំអ្នកខ្លះប្រឈមនឹងប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់លោក Alexander Wuing ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅឯមជ្ឈមណ្ឌល Daniel K. Inouye សម្រាប់ការសិក្សាសន្តិសុខតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅកោះ Hawaii សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាយើងអាចភ្ជាប់តម្រុយនានានឹងការសង្ស័យថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានឋិតនៅពីក្រោយរឿងទាំងអស់នេះពួកគេបានឋិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់បកលោក Michael McCarthy អ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Baylor បានថ្លែងនៅក្នុងការសិក្សាមួយថាការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកដឹកនាំចិនទៅលើការចែកចាយព័ត៌មានផ្អែកលើគំនិតបែបប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលថាអធិរាជចិនដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលរវាងឋានសួគ៌និងឋានមនុស្សគឺមេដឹកនាំចិនជាតួអង្គពាក់កណ្ដាលទេវៈលោក Zhang អាយុ75ឆ្នាំជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃការិយាល័យនយោបាយមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនីសនិងជាលេខាធិការបក្សកុម្មុយនីសនៅទីក្រុងកំពង់ផែទៀនឈិនលោកបានធ្វើជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងដែលត្រួតពិនិត្យគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនី Sri Gorges និងគម្រោងផ្លូវកវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនលោក Huang Quibo ជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយផ្នែកការទូតនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Chengchi នៅទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាគំនិតនៅពីក្រោយបញ្ហាដូចនេះជានិច្ចកាលគឺក្រុមទាំងមូលសំខាន់ជាងបុគ្គលម្នាក់ៗហើយស្ថិរភាពស្ថិតនៅពីលើអ្វីៗទាំងអស់ដូច្នេះបើតាមការគិតនេះជាការពិតលោកអ្នកអាចមានគំនិតផ្សេងៗក៏ប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាមិនឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពទូទៅនោះទេហើយថាស្ថិរភាពទាំងមូលរួមបញ្ចូលទាំងការទូតរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនផងដែរអ្នកស្រីលូភីនអ្នកបង្កើតបណ្ដាញព័ត៌មានសម្លេងស្ត្រីដែលជាបណ្ដាញព័ត៌មានអនឡាញដ៏ធំបំផុតស្ដីពីបញ្ហារបស់ស្ត្រីនៅប្រទេសចិនបាននិយាយថាការចោទប្រកាន់របស់អ្នកស្រីផេងធ្វើឲ្យពួកអ្នកកាន់អំណាចចិនមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងចលនាស្ត្រី #MeToo អ្នកស្រីលូបាននិយាយទៀតថាបទពិសោធន៍របស់អ្នកស្រីបានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋគិតអំពីចលនាស្ត្រីពីព្រោះចលនានេះជៀសមិនផុតពីការប្រឈមនឹងអ្នកមានអំណាចទាំងនោះទេខ្ញុំក៏មើលឃើញដែរថាមនុស្សមានការភ័យខ្លាចពីការបាត់ខ្លួនរបស់អ្នកស្រីផេងខ្ញុំទោះទាយថាវាជាការពិបាកដើម្បីនិយាយថាភាពអង់អាចក្លាហានរបស់អ្នកស្រីបានលើកទឹកចិត្តមនុស្សគ្រប់រូបនោះក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងគំនិតរបស់ខ្ញុំគឺថាការនិយាយមិនសំចៃមាត់របស់អ្នកស្រីផេងមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់ចរណា #MeToo របស់ចិននៅមុនការបង្ហាញខ្លួនជាថ្មីរបស់អ្នកស្រីផឹងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបណ្ដាញទូរទស្សន៍ផ្លូវការ Global Television Network របស់ចិនបានចុះផ្សាយសារអ៊ីមែលជាភាសាអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃពុធសប្ដាហ៍មុនដែលអះអាងថាបានសរសេរដោយអ្នកស្រីផឹងដែលនិយាយថាអ្នកស្រីមិនបានបញ្ជាក់ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សមាគមថេនីសនោះពិតទេហើយថាអ្នកស្រីកំពុងសម្រាកនៅឯផ្ទះនៅពេលនោះគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិបាននិយាយថាខ្លួនបានទទួលការលើកទឹកចិត្តដោយការធានាថាអ្នកស្រីមានសុវត្ថិភាពអ្នកស្រីផឹងបានចូលរួមការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវក្តៅឆ្នាំ2008 2012និងឆ្នាំ2016 ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅសប្តាហ៍មុនក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកសង្កេតការកីឡាវាយកូនបាល់ Tennis បានសង្ស័យពីការលាក់បាំងបណ្ដាញព័ត៌មាន Tennis.com បានចុះផ្សាយតាម Twitter ថាខ្ញុំពិបាកជឿថាអ្នកស្រីផេងឈួរប្រកាសជាបានសរសេរអ៊ីមែលដែលយើងបានទទួលនោះណាអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បាននិយាយថាសញ្ញា #WhereIsPhangSua កំពុងត្រូវចែកចាយច្រើនទូទាំងពិភពលោកហើយជើងឯកវាយកូនបាល់ផ្សេងទៀតដូចជានាង Naomi Osaka, Serena Williams និង Novak Djokovic បានបង្កើនការព្រួយកង្វល់អំពីអ្វីដែលទំនងជាការបាត់ខ្លួននេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលចិនដែលជាដៃគូកីឡាអូឡាំពិករដូវរងារបស់គណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិ IOC ជារឿយៗបានធ្វើឲ្យបុគ្គលបាត់ខ្លួនដោយការបង្ខំដោយសារការបញ្ចេញមតិឬសកម្មភាពរបស់ពួកគេត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាបញ្ហាឬជាការអាម៉ាស់លោក Daryl Adia ជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយផ្នែកការរៀបចំចាត់ចែងកីឡានៅសាលាពាណិជ្ជកម្មនៃសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា Sydney នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាដោយប្រើពាក្យប្រៀបធៀបក្នុងកីឡាវាយកូនបាល់នេះបាល់ឥឡូវនេះស្ថិតនៅខាងចិនហើយលោកនិយាយទៀតថាអ្នកស្រីផឹងស្វរតំណងជាកំពុងស្វាស្វែងរកសាវនាកានៅក្នុងតុលាការជាអ្វីដែលប្រហែលជាពួកអ្នកប្តឹងប្រដាល់ក្នុងពិភពលោកគួរតែមានសិទ្ធិទទួលបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងភូជីន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
បណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីគំនិតព្រួយផ្ដើមអភិវឌ្ឍរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ដែលនឹងផ្ដោតលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសុខាភិបាលបច្ចេកវិទ្យា Digital និងសមភាព Gender អ្នកស្រី Anita Powell នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីសេតវិមានហើយលោកម៉ែនកឹមសេងប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មន្ត្រីសេតវិមានកំពុងធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោកដើម្បីផ្ដោតការគិតគូរពីការអភិវឌ្ឍនឹងកំពុងសិក្សានៅគ្រប់ទិសទីនៃពិភពលោកដើម្បីកំណត់គម្រោងចំនួន50ដែលផ្ដោតលើប្រធានបទដូចជាអាកាសធាតុសុខភាពបច្ចេកវិទ្យា Digital និងសមភាព Gender លោក Dalip Singh ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរងទទួលបន្ទុកសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចថ្មីៗនេះនៅអាហ្វ្រិកខាងលិចដោយទៅទស្សនាប្រទេស Ghana និង Senegalដែលជាផ្នែកមួយនៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមកសាងពិភពលោកឡើងវិញឲ្យប្រសើរ Build Back Better World របស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា B3W លោក Biden បានបង្ហាញផែនការនេះក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃបណ្ដាប្រទេសឧស្សាហកម្មធំៗទាំង7 G7 នៅខែមិថុនាដែលមានគោលដៅបង្កើតភាពជាដៃគូផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលជំរុញដោយតម្លៃស្តង់ដារខ្ពស់និងតម្លាភាពដើម្បីជួយផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់គម្រោងនានានៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនេះគឺជាវគ្គស្ដាប់យោបល់នៃ B3W លើកដំបូងនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ប្រធានាធិបតី Biden ក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរបស់យើងនៅក្នុងតំបន់និងដើម្បីបង្រួមគម្លាតសកលលើផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត Digital និងមនុស្សដែលត្រូវបានពង្រីកដោយជំងឺរាតត្បាត COVID-19នេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាលោកស្រី Emily Huan ដែលបាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្នុងសប្តាហ៍នេះវគ្គស្ដាប់យោបល់នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីដំណើរស្រដៀងគ្នានេះដែលលោក Singh បានដឹកនាំនៅក្នុងខែតុលានៅពេលដែលលោកបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូអន្តរទិសភ្នាក់ងារទៅកាន់ប្រទេសកូឡុំប៊ីអេក្វាដ័រនិងប៉ាណាម៉ាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃរដ្ឋបាលលោក Biden បាននិយាយថាបន្ទាប់មកលោក Singhនឹងងាកមកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មន្ត្រីរូបនេះបាននិយាយថារហូតមកដល់ពេលនេះគណៈប្រតិភូបានសម្គាល់គម្រោងចំនួន50នៅក្នុងប្រទេសទាំង5នោះមន្ត្រីរូបនេះមិនបានផ្ដល់ការប៉ាន់ប្រមាណតម្លៃទេប៉ុន្តែបានរៀបរាប់ពីគម្រោងមួយចំនួនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនោះបាននិយាយថាឧទាហរណ៍លើបញ្ហាអាកាសធាតុយើងមានការពិភាក្សាមួយចំនួនអំពីរបៀបដែលយើងអាចជួយផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់គម្រោងធម្មពលកកើតឡើងវិញនៅក្នុងផ្នែកធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យវារីអគិសនីនិងខ្យល់ក៏មានគម្រោងដែលអាចជួយកាត់បន្ថយអត្រានៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ ដែលបង្កើតល្អាងកាបូននឹងជួយប្រទេសទាំងនេះបំពេញតាមគោលដៅកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នរបស់ពួកគេអ្នកវិភាគជាច្រើនមើលឃើញថាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះជាការទប់ទល់ទៅនឹងគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មដែលមានតម្លៃរាប់លានលានដុល្លាររបស់ទីក្រុងប៉េកាំងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិនោះបានផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅអាស៊ីអាហ្វ្រិកនិងអាមេរិកឡាទីនហើយបានចូលទៅដល់អឺរ៉ុបផងដែរហើយគណៈពេលដែលប្រទេសចិនប្រកាន់ជំហរយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ប្រឆាំងនឹងការថ្លឹងថ្លែងលើនយោបាយនៃប្រជាជាតិដែលទទួលដែលបានធ្វើឲ្យការវិនិយោគទុនរបស់ចិនតាក់ទាញជាពិសេសសម្រាប់ប្រទេសដែលមានប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សអាក្រក់និងកម្រិតនៃអំពើពុករលួយខ្ពស់គំនិតព្រួយបារម្ភរបស់លោក Biden កំណត់នៅភាពខុសគ្នាមន្ត្រីរដ្ឋបាលលោក Biden បាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីបានស្នើឲ្យយើងបង្កើតគម្រោងទាំងនេះដោយយកតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងដាក់នៅខាងមុខនិងជាចំណុចកណ្ដាលដូច្នេះតម្លាភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះការចូលរួមគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យអត្ថប្រយោជន៍ត្រូវបានរីករាលដាលនៅគ្រប់វិស័យទាំងអស់ហើយថែមទាំងមាននិរន្តរភាពដោយមិនមានការភ្ជាប់ចំណងទេប៉ុន្តែអ្នករិះគន់និយាយថានេះអាចជាចំណុចខ្សោយលោក Mark Milley អនុប្រធានជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគោលនយោបាយនៅក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកអាស៊ានបាននិយាយថាវានឹងពិបាកក្នុងការបង្កើតមនោសញ្ចេតនានៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយទៅទីផ្សារអន្តរជាតិថាគម្រោងស្ដារពិភពលោកជាថ្មីឡើងវិញគឺជាវិធីសាស្ត្រជំនួសដែលអាចរស់បាននិងគួរឲ្យទុកចិត្តបានផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដើម្បីគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់គម្រោងនានាប្រសិនបើវាត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានតែប្រទេសដែលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំណត់ថាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងមានសិទ្ធិចូលរួមបានលោក Dalibor Rohak អ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានសាគរអាមេរិកក៏បាននិយាយផងដែរថាការបង្ហាញចំណូលចិត្តចំពោះតែក្រុមប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាចនាំឲ្យមានបញ្ហាលោកបានប្រាប់ VOA ថាការសង្កត់ធ្ងន់លើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាចជារឿងល្អនិងមានតម្លៃប៉ុន្តែវាប្រហែលជាមិនមែនជាការកំណត់ដ៏ល្អបំផុតទេប្រសិនបើអ្នកកំពុងព្យាយាមកសាងទំនាក់ទំនងនិងកសាងសម្ព័ន្ធភាពទូលំទូលាយមួយចំនួនដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលតម្រូវឲ្យអ្នកត្រូវធ្វើការងារជាមួយប្រទេសដែលខ្វះខាតស្តង់ដារប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមបែបលោកខាងលិចប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនិយាយថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការផ្សព្វផ្សាយអំពីការខិតខំជំរុញរបស់អាមេរិកគឺការខ្វះព័ត៌មានលម្អិតនៅពេលសួរថាតើលោកមានការរិះគន់គម្រោងនេះដែរឬទេលោកមីលីឆ្លើយយ៉ាងសាមញ្ញថាមិនអាចរិះគន់គម្រោងដែលមិនទាន់បានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនោះទេលោករហៈវិញបាននិយាយថាវាជារឿងមួយដែលត្រូវនិយាយថាអូពិភពលោកត្រូវការថវិកា40លានលានដុល្លារសម្រាប់ផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយយើងនឹងជួយលោកបានបន្ថែមថាការនេះដូចជាថាតើវាត្រូវកំណត់បញ្ចូលទៅក្នុងការសម្រេចចិត្តផ្ដល់មូលនិធិជាក់លាក់ការសម្រេចចិត្តប្រាក់កម្ចីជាក់លាក់យ៉ាងណាតំបន់ណានិងប្រទេសណាវិស័យណាគឺវានៅតែស្រពិចស្រពិលនៅឡើយហើយសំខាន់បំផុតថាតើនេះគ្រាន់តែជាល្បិចកលឬតើនឹងមានធនធានពិតប្រាកដដែលប្រទេសនានាដាក់នៅពីក្រោយឬទេពិធីសម្ពោធ B3W ជាផ្លូវការត្រូវបានគ្រោងធ្វើនៅដើមឆ្នាំក្រោយហើយនឹងរួមបញ្ចូលព័ត៌មានលម្អិតអំពីគម្រោងនានាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.